บัดนี้ก็พากันตั้งใจฟังธรรมะพอสมควรแก่เวลาเนื่องด้วยวันนี้เป็นวันจตุดสีดิถีที่14ค่ำแห่งกาลปักคือว่าเป็นวันเดือน9ดับเป็นวันทำบุญตามประเพณีที่เรียกว่าเข้าประดับดินของพุทธศาสนิกชนแล้วก็เป็นวันรักษาอุโบสถศีลของทายกทายิกาผู้มีศรัทธาแรงกล้าในบวรพุทธศาสนาได้ยอมสละกิจบ้านการเรือนมาสมาทานศีลอันประกอบไปด้วยองค์8ประการชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งการรักษาศีลอุโบสถนี่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่ามีอานิสงส์มากมายเพราะว่าเป็นการเสียสละความยินดีความยินร้ายความเพลิดเพลินมัวเมาในกิเลสกรรมวัตถุกรรมต่างๆก็จึงสามารถรักษาอุโบสถศีลได้ถ้าจิตใจยังผัวพันอยู่ในกิเลสดังกล่าวว่ามานั่นน่ะก็จะรักษาอุโบสถศีลไม่ได้เลยเพราะนั้นผู้รักษาอุโบสถศีลนี่ก็ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจฝักใฝ่ในความสงบมุ่งหวังให้ได้รับความสงบทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจได้ความสงบระงับทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจตาก็ไม่ประสงค์ที่จะไปมองดู รูปสวยๆงามๆต่างๆเสียงก็ไม่ประสงค์ที่จะฟังเสียงอันไพเราะเพราะพิ้งกลิ่นก็ไม่ประสงค์ที่จะสูดกลิ่นอันหอมหวนชวนชื่นรสก็ดีก็ไม่ประสงค์ที่จะไปติดอยู่ในรสชาติของอาหารต่างๆรับประทานอาหารก็เพียงแต่ว่าประทังชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งเท่านั้นร่างกายอันนี้ก็ไม่ต้องการสัมผัสอ่อนนุ่มนิ่มเช่นที่นอนพูกเบาะเหมาะม้อนอ่อนนุ่มนิ่มต่างๆมื้อนี้ก็ไม่ปรารถนานอนในที่นอนที่ไม่ผิดจากพุทธบัญญัตินั้นเช่นที่นอนที่ไม่ได้ยัดด้วยนุ่นและสำลีและวิจิตรงามต่างๆเนี่ยยัดด้วยสิ่งอื่นนั้นไม่ห้ามทางจิตใจเมื่อได้เว้นจากความยินดียินร้ายต่างๆดังกล่าวมานี้แล้วจิตใจของผู้นั้นก็ย่อมเป็นกลางอยู่ได้นี่แหละการรักษาอุโบสถคือพยายามรักษาใจเป็นกลางอยู่ชั่วระยะเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งผู้ใดทำใจได้อย่างว่านี้เพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าได้อานิสงส์มากการรักษาอุโบสถนี่เพราะว่าคนเรานี่แต่ละวันแต่ละคืนเนี่ยที่จะรักษาใจของตนให้เป็นกลางอยู่สม่ำเสมอไปได้นี่มันยากเต็มทีเพราะว่ามันมีสิ่งมายั่วให้เกิดความยินดียินร้ายอยู่เสมอเว้นเสียแต่ผู้ใดที่ตั้งใจรักษาศีลนับแต่ศีลอุโบสถไปแหละตลอดถึงศีล10ศีล227ถ้าผู้รักษาศีลเหล่านี้จริงๆนั่นแหละถึงจะทำจิตให้เป็นกลางวางใจให้เป็นหนึ่งได้ การพยายามทำจิตใจให้เป็นกลางต่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะนี่แหละเป็นทางพ้นทุกข์ในพระพุทธศาสนานี้ให้พึ่งพากันเข้าใจอันบุคคลผู้ที่ไม่เข้าใจในหลักธรรมอย่างแน่นอนอย่างนี้เนี่ย ก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรสงสัยลังเลอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นจึงไม่ควรสงสัยลังเลถ้าผู้ใดสมรวมจิตทำจิตของตนให้เป็นกลางอยู่ได้อย่างนี้เช่นอย่างว่าเมื่อเวลามีอารมณ์ที่น่ายินดีมากระทบเข้าก็ไม่หลงยินดีเพลิดเพลินไปตามเมื่ออารมณ์เมื่อเรื่องที่น่ายินร้ายมากระทบเข้าก็ไม่หลงยินร้ายไปตามอารมณ์นั้นๆเรื่องนั้นๆอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าเป็นผู้มีใจเป็นกลางอยู่ได้ถ้าแบบที่ว่าเมื่อไม่มีเรื่องอะไรมากระทบใจจึงเป็นกลางอยู่ได้ท่านเมื่อมีเรื่องต่างกระทบเข้ามาแล้วใจก็เอียงไปเอียงมาอย่างนั้นไม่ถูกต้องไม่จัดว่าใจเป็นกลางคำว่าทำใจเป็นกลางในที่นี้ในเวลาปกติก็ให้เป็นกลางอยู่อย่างนั้นในเวลามีเหตุอะไรกระทบกระทั่งมาก็รักษาความเป็นกลางให้ได้อย่าให้มันหวั่นไหวไปตามเหตุนั้นนั้นมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตไว้ให้ได้นี่นะจึงเรียกว่าเป็นผู้ปฏิบัติตามทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั่นนะมรรคอันมีองค์8ประการนั้นนะเมื่อตีความหมายลงไปแล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติตามมรรคมีองค์8ประการนั้นนะมีใจเป็นกลางพร้อมด้วยปัญญาความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นในใจการที่จะทำใจเป็นกลางอยู่ได้ก็อาศัยปัญญาอย่างว่านั่นแหละใช้ปัญญาสอนใจไปสอนใจให้มันรู้สภาพของสิ่งทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นมีขึ้นอยู่ในโลกอันนี้เนี่ยในสำนวนธรรมะท่านเรียกว่าสังขารสังขารนี่แปลว่าสภาพที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมานี่มันก็จะมีอะไรแล้วลองสังเกตดูพิจารณาให้ดีสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมามันก็มีอยู่สองประเภทคือประเภทที่มีวิญญาณครองนั้นอีกประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งนั้นไม่มีวิญญาณครองคนและสัตว์เดรัจฉานต่างๆพวกนี้นั่นเรียกว่าสังขารที่มีใจครองต้นไม้ภูเขาหินทรายกรวดดินน้ำไฟลมหมู่นี้นะเรียกว่าเป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองแต่มันก็เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นสังขารทั้งสองประเภทนี้เมื่อมีเกิดขึ้นแล้วก็มีแปรปรวนไปในที่สุดก็แตกดับลงเมื่อเรานั่งภาวนาเองเราก็กำหนดพิจารณาให้เห็นสังขารสองประเภทนี่แหละโดยแจ่มแจ้งด้วยปัญญาเพราะมันมีเท่านี้จริงๆนะโลกตนิวาสอันนี้นะไอ้บุคคลผู้ไม่ได้ภาวนาไม่ได้เจริญปัญญาพิจารณาเห็นตามเป็นจริงก็หลงสังขารเหล่านี้เองไม่ใช่อื่นใดบางคนหลงถึงกับต้องได้ไปทำบาปทำกรรมบางคนก็หลงไม่ถึงกับได้ทำบาปทำกรรมแต่ว่าหากจิตถักถอนออกจากโลกอันนี้ไปไม่ได้จิตถักผูกพันอยู่กับโลกกับสังขารสองประเภทเหล่านี้แหละถอนตัวออกไม่ได้นี่ความเกาะความคล้องของจิตใจเนี่ยมันมีอยู่สองสามขั้นตอนอย่างนี้ให้พากันสันนิษฐานดูให้ดีเอ้าขั้นตอนเบื้องต้นนั่นน่ะจิตนี่ถอนได้แล้วหรือยังพิจารณาดูนั่นแหละขั้นตอนเบื้องต้นที่ว่าจิตเข้าไปยึดสังขารที่มีวิญญาณครองและไม่มีวิญญาณครองนั่นน่ะเป็นเหตุให้ได้ฆ่าสัตว์ได้ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆพวกนี้นะเนี่ยใจที่เข้าไปยึดสังขารสองประเภทนั่นนะป ประกอบไปด้วยความหลงความไม่รู้เท่าก็เป็นเหตุให้ได้ไปทำบาปไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นอย่างนี้ในใจของเรามีไหมให้คำพิจารณาดูถ้าว่าไม่มีก็เป็นอันว่าไม่ได้หลงในสังขารสองประเภทนั่นในขั้นนั้นวันนี้ตนได้พิจารณาเห็นอย่างไรล่ะสังขารสองประเภทนี่มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็เห็นว่าไม่เที่ยงนั่นแหละทุกคนก็ยอมลงความเห็นเมื่อมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากทุกคนก็คงจะเห็นอย่างนี้แหละเมื่อมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากนั้นมันเป็นตัวตนหรือไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนเพราะว่ามันบังคับไม่ได้ถ้าเป็นตัวตนของตนแล้วต้องบังคับได้จึงถูกต้องก็ถ้าว่าไม่ใช่ตัวตนของตนแล้วควรหรือที่จะมาหลงถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของของเราไม่ควรเลยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็สมควรที่จะรู้เท่าตามสภาพความเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามเรื่องของมันใจอย่าไปหลงยินดียินร้ายอย่าไปเสียใจดีใจกับสังขารทั้งปวงเหล่านั้นสังขารทั้งปวงเหล่านั้นมันแปรปรวนไปอย่างไรทั้งภายในและภายนอกกว่าจะไปเสียใจเศร้าโศกกับมันนั่นแหละถ้าสังขารทั้งปวงเหล่านั้นมันเจริญงอกงามขึ้นมาก็อย่าเพลิดเพลินอย่าหลงละเริงไปตามเพราะว่าถึงแม้มันเจริญรุ่งเรืองขึ้นมันก็ตั้งอยู่ไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อหมดเหตุปัจจัยมันจวนจะหมดแล้วมันก็ทรุดโทรมลงไปเหมือนอย่างร่างกายนี่แหละเมื่อบุญกุศลมันล่อยหลอลงไปแล้วร่างกายนี่มันก็ชำรุดทรุดโทรมไปความชราภาพก็ปรากฏขึ้นมาอย่างนี้นะนั่นแหละการที่ร่างกายนี่มันทรุดโทรมลงไปโรคภัยเบียดเบียนบ้างความแก่ครอบงำบ้างโมนี่นั่นที่บอกแล้วว่าบุญมันใกล้จะหมดแล้วบุญที่รักษาร่างกายอันนี้อยู่นะมันน้อยลงไปแล้วเตือนตนเข้าไปอย่าประมาทบุญมันใกล้จะหมดแล้วเมื่ออยู่นานวันนานเดือนไปนานปีไปบุญกุศลอันนั้นมันก็ล่อยหลอไปโดยลำดับร่างกายนี้ก็ทรุดโทรมไปเรื่อยๆผู้ไม่ประมาทเจริญภาวนาอยู่เสมอแล้วก็ย่อมตามรู้ตามเห็นสังขารร่างกายทุกส่วนทั้งภายนอกภายในทั้งหยาบทั้งละเอียดอยู่อย่างนั้นเรื่อยไปตามรู้ตามเห็นตามความเป็นจริงอยู่อย่างนั้นไม่หลงมันหมายความว่าอย่างนั้นเมื่อไม่หลงมันแล้วมันก็ไม่เศร้าโศกเสียใจอะไรจิตใจมันก็ตั้งมั่นต่อบุญต่อกุศลตั้งมั่นต่อความจริงเราเอาความรู้จริงนั่นแหละเป็นเครื่องอยู่แบบนี้นะเมื่อมันรู้จริงมันจริงใจแล้วใจมันก็ไม่หวั่นไหวถ้ามันไม่รู้จริงอ่ะมันไม่จริงใจแล้วมันก็หวั่นไหวแหละจิตดวงนี้นะเพราะฉะนั้นเราต้องถามตัวเองตอบตัวเองสอนตัวเองให้มันจริงใจลงไปจริงๆอย่างนั้นถามตัวเองว่าจริงหรือยังอ่ะเรื่องอย่างนี้นะแล้วตนจะตอบตนว่าอย่างไรอ่ะถ้าตอบลงว่าจริงเมื่อมันเห็นจริงเห็นแจ้งมันก็ตอบตัวเองได้ว่ามันจริงเมื่อจริงอย่างนี้ก็ไม่สงสัยแล้วนั่นไม่สงสัยในเรื่องความตายความพัดพากจากกันและกันในโลกสันนิบาตอันนี้เราภาวนาเห็นอยู่ทุกคืนทุกวันมันก็ไม่เกาะไม่คล้องแม้เราจะอยู่ร่วมกันไปตลอดไปอย่างไรก็เท่ากันกับว่าตัวอยู่คนเดียวเพราะว่าจิตใจตนไม่คล้องอยู่กับคนอื่นและสิ่งอื่นนี่ต้องทำตนให้เป็นคนผู้เดียวอย่างนี้มันจึงจะพ้นจากทุกข์ภายในสงสารอันนี้ไปได้ เราทำจิตใจให้เป็นดวงเดียวแต่มีบุญมีกุศลมีคุณพระรัตนกรัยเป็นที่พึ่งอยู่มันก็ไม่ว่าเวใจนั่นแหละเวลาจะตายก็ไม่ว่าเวเพราะเรามีที่พึ่งอยู่แล้วอย่างนี้นะคนไม่มีที่พึ่งอยู่ในใจแล้วเวลาชวนจะตายนี่มันว่าเวใจเดือดร้อนเนี่ยคล้ายๆกันกับว่าชวนจะตกลงไปในเหวอย่างนี้นะมันก็ตกใจหวามๆเลยมันไม่มีราวอันเป็นเครื่องจับเหนี่ยวเลยเมื่อไม่มีราวจับเหนี่ยวมันก็ตกลงไปในเหวจริงๆไปนั่งอยู่ริมเหวอันนี้เหมือนกันนั่นแหละถ้ารู้ว่าลมหายใจจะหมดลงไปแล้วอย่างนี้นะมันก็ตกใจหวามๆคนไม่มีที่พึ่งนะดังนั้นจงพากันสร้างที่พึ่งขึ้นในใจของตนของตนให้มันได้สร้างสติสร้างปัญญาสร้างความรู้ความฉลาดนี่นะให้เกิดขึ้นในใจนี่แหละท่านเรียกว่าสร้างกุศลความรู้ความฉลาดนี่แหละเรียกว่ากุศลนะให้เข้าใจกุศลไม่ใช่อย่างอื่นนะแล้วก็ไม่มีตัวมีรูปมีร่างอะไรอยู่ที่ไหนอ่ะมาให้เอาจิตที่มันรู้มันฉลาดรู้จักละสิ่งที่ควรละรู้จักเจริญสิ่งที่ควรเจริญให้เกิดให้มีขึ้นในใจนี้อย่างนี้นะท่านเรียกว่ากุศลธรรมผู้ไม่รู้ไม่ฉลาดอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีกุศลธรรมอยู่ในใจมีแต่บุญบุญนั้นได้แก่ความยินดีความพอใจในคุณงามความดีที่ตนทำมาแต่เมื่อกิเลสมันรบกวนเอาก็ไม่มีปัญญาที่จะละกิเลสนั้นได้ความยินดีในบุญในกุศลนั่นนะมันเป็นอย่างไรมันต่างกันนะส่วนกุศลนี่มันเกิดจากใจที่สงบที่ตั้งมั่นเมื่อใจตั้งมั่นแล้วอะไรกระทบกระทั่งมามันรู้ได้มันพิจารณาทันมันเป็นอย่างนั้นใจมันไม่ได้หวั่นไหวไปตามเรื่องนั้นๆก่อนมันกำหนดใจพิจารณาเรื่องนั้นได้นี่ลองสังเกตดูว่าใจเราเป็นยังไงอ่ะเราได้บำเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นแล้วหรือยังอย่างนี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องพิจารณาตัวเองปัญญานี่แหละเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วนะนับว่าเป็นแก้วสารพัดนึกจริงๆนะปัญญาเหล่านี้ใครจะสร้างให้ใครก็ไม่ได้ทุกคนต้องสร้างเอาเองต้องฝึกใจให้หนักแน่นให้ตั้งมั่นปัญญาในทางธรรมนี่นะมันถึงจะเกิดขึ้นถ้าใจหล่อแหละใจอ่อนแอแล้วปัญญาประเภทนี้ไม่เกิดเลยขอให้พากันเข้าใจอันปัญญาเกิดจากการเรียนการจำการท่องการจำอันนั้นมันไม่สามารถที่จะมาละกิเลสนี่ขาดจากสันดานได้หรือไม่สามารถจะละบาปให้ขาดไปได้ให้พึงพากันเข้าใจเพียงแต่ว่าจำไว้ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าว่าจะละบาปก็ละได้เป็นบางสิ่งบางอย่างไปเท่านั้นแหละหรือจะละกิเลสก็ดีแต่มันละไปไม่ได้ขาดเรื่องมันนะเพียงแต่คมไว้เท่านั้นเองส่วนปัญญาที่เกิดจากการทำสมาธิทำจิตให้ตั้งมั่นลงไปนี่อันนี้มันเป็นปัญญาที่แหลมคมมากมีปัญญาอันแหลมคมมากทีเดียวสามารถตัดกิเลสขาดจากสันดานได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละเมื่อได้สดับตรับฟังธรรมบรรยายดังแสดงให้ฟังมานี้แล้วขอให้พากันตั้งอกตั้งใจฝึกตนเข้าไปให้เต็มความสามารถของตนก็จะเกิดผล คือความรู้ยิ่งเห็นจริงขึ้นมาในใจของตนดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้